e lumja nën Tereze, flaka e dashurisë. Kanë kaluar 90 nga 5 shtatori vitit 1997, kur themelusja e motrave dhe vëllezërve të bamirësisë e lumja nën Tereze u nis drejt shtëpisë së atit qellor. Edhe salikimet e saj që bashkuan rreth trupit e një gruaje të vdekur përfaqësues të gjitha feve, personalitete botërore të gjitha fushave, të varfër e të pasur nga mbar planeti, qen një dëshmi e gjallë e admirimi që gëzonte rregulltarja bamirësisë, e cila u përcoll për në banesin e fundme me një kremtim që la gjurmë në historinë e shekullit.
Planeti mbar ndëronte gruan që ja kishte mjekuar plagët, duke shkelur personalisht në të katër skajet e globit, me sandalet e vjetra të rregulltare se me motun e pamur të Krishtit. Nëse i jepni një pikë ujë njerit prej këtyre të vegjëlve të mi, ma keni dhënë mua. Kudo shkoi, ajo përpoq të shuante pikërisht etjen e Krishtit, etjen për Krishtin.
E John Paul i dytë që e admiroi dhe ndihmoi vazhdimisht nën Terezin e quajti dhuratë e Zotit për kishin e për botën, për të kujtuar kështu të gjithëve se dashuria ungjillore që ndron mbi të gjitha vlerat, posaçërisht kur gjen shprehjen e vet në shërbimin që bëhet më të poshtruarit ndërmjet vëllezërve e motrave tona. Sot në 9 vjetorin e kthimit në shtëpinë e atit, pa u ndaluar tek imësitë e shkrimit të saj, që sot rikujtohet në mbar botën, duke u nisur nga data 26 gushtit të vitit 1910, kur lindi në Shkup, po kujtojmë me fjalët e John Paulit të dytë.
Nën Tereza Kalkutës është shembull i jashtëzakonshëm i misionit të heshtur të bamirësisë që lind nga kundërimi i përhershëm i Krishtit në kryq. Dëshmitare e paharrueshme e dashurisë, që gjeti shprehjen e vet konkrete në shërbimin e vazhdueshëm ndaj vëllezërve më të varfër e më të braktisur. Në fytyrat e tmerrve pa fytyrën e Krishtit, i cili nga lartësia e kryqit vijon të dihas, kametje. E ajo ju përgjigj kësaj dihame, që dilte prej buzëve të shkrumbuara nga etja të Zotit, duke ja dhuruar vetvete njerëzve të varfër, braktisurve, të vuajturve, të vetmuarve, atyre që vdisnin rrugash.
Duke ecur pa u lodhur kur në për rrugët e botës, nën Tereza la gjurmë të pashlyshme në historinë e shekullit kur jetoi. Mbrojti e gjithnie kudo me një godzim të pashoq jetën e dinjitetin e njeriut. U dha atyre që shtypeshin nën barën e rënd të padrejtësisë të harresës nga bota, vedien se nuk ishin të tepërt, se ishin të zgjedhurit e Zotit, atit të gjithë pushtetshëm, plot dashuri e mëshirë për të gjitha krijesat e veta. Dëshmoj ungjillin e dashurisë që ushqehet me dhurimin pa asnjë kushte vetvetes deri në drahmën e fundit. Kështu do ta kujtojmë gjithmonë, duke u lutur për ta marrë shpërblimin e merituar në mbretërinë e hyjit, e duke i kërkuar të ndërmjetësoj për ne pran atit qellor.
Sot shembulli i shkëlqyer i shërbimit të saj bamirës është bërë burim frymëzimi për familjen e saj shpirtërore, për atdheun e saj, për kishën e për mbar njerëzimin. Kështu është shprehur Papa John Paul i dytë, ai që e lartoi ndërimet e Elterit nën Terezën, të cilën sot e shikojmë me emocion të thellë, të nderuar nga e gjithë bota në Elter, prej nga na porosit, duaje në njëri tjetrin, ashtu si Zoti do secilin për jush, dhe lutuni. Lutuni e sidheni lutjen brenda familjes, sepse familjet që luten së bashku qëndrojnë të bashkuara. Nëse njerëzit qëndrojnë bashk, ato do ta duan njëri tjetrin ashtu si Zoti e do secilin prej nesh.
And help us to carry out our family duties in a holy way. May we love one another as God loves each one of us. More and more each day.
Ikona e nën Terezës, ajo ishte nën në emër të atit. Një sari, një palë sandale, një kryq i vogël. Kjo është ikona nën Terezës Kalkutës, të cilën Papa John Paul II e shpalli të lumë vetëm 6 vjet pas vdekjes, duke përmbushur kështu dëshirën e miliona burrave e grave nga të katër anët e botës që e patën konsideruar shenjtë që më të gjallë. E quajtën shenjtë për bamirësinë e saj, sepse e kishin parë duke u shërbyer me dashuri të pakufishme njerëzve më të papërfillur të botës, Nindi e Gjetiu. Por gjithsesi figura nën Terezës nuk mund të krahasohet me figurën, sado heroike, të një përfaqësuese e të kryqit kuq ose të një mjekje të mjekëve pa kufi.
Motra shqiptare, fytyra e rrudhur e secilës të kujtonte gjeografinë e vuajtjes në botë, nuk jetoi si e varfër ndërmjet të varfëve, thjesht për të shërbyer njerëzve të braktisur nga shoqëria. Kishte një qëllim më të lartë, të ndiqte varfrinë e kryqit, të zbatonte një për një planin hynor. Shpirti im është përplot me dashuri, me gëzimin e papërshkrueshëm të bashkimit të pandërprerë me dashurinë e Krishtit. Jezusi nuk më kërkon gjë tjetër, vetë se t'i dhuroj atij vetveten, varfrinë time, hiqin tim, shkruante nën Teresa. E sot me 5 shtator në të katër anët të botës u përkujtua për vjetori 9 i kthimit të së lumes nën Terezës në shtëpinë e atit qelor dhe u kremtua festa liturgjike e saj. Gazeta Vaticana se l'Osservatore Romano i kushton një shkrim për mes të cilit ndjek hap pas hapi 87 vjetet e jetës e saj, kaluar në përshtigjet e botës në kërkim të të varfërve, për të shuar etin e urisë për buk e për dashuri njerëzore në emër të Krishtit.
Jeta e saj është dëshmi e dinjitetit dhe e privilegjit shërbimit për vuajtur. Ajo deshi të zvoglohej sa më shumë para syve të Zotit, duke u bërë shëptorja e më të vegjëlve. Kështu shkruhet në Gazetën e Vatikanit.
Nën Tereza është avokate fuqishme për ne të gjithë para Zotit, prandaj nuk duhet të dëshprohemi përballë ngjarjeve, situatave të vështira. Kështu shpreh motra Nirmala Joshi, që kryeson kongregatën e misionarëve të bamirësisë në ditën e përvjetorit të 9 të vdekjes së Nën Terezës, të cilën e quajti ditë gëzimi e feste për të gjithë, ditë që të ngjallon si thirrje për të bërë shenjtor. Tani shtoi pasardhësia së lumes Nën Tereze, presim me padurim e shpres ditën e shëtrimit të saj.
Në kujtim të Nën Terezës, sot në shtëpinë nën të misionarëve të bamirësisë në Kalkut, ku poshon në paqe trupi i Gonxhe Bojagjiut, u kremtua një mesh solemne, kryesuar nga kryepeshkvi venës, imzot Lukas Sirkar. Ndërsa në qytetin Ahmadabad, ku janë të shpeshta tensionet nërmjet besimtarëve të ndryshëm, sot qytetarët të gjitha feve ndëruan kujtimin e asaj, që u alluroj gjithjetën të varfërve, më të varfër, pa bërë kur farë dadhimi. Motër Nirmala e pytur nga agjensia Asia News për rritjen e nacionalizimit fetar në Indi, për sulmet e kove të fundit që kanë psuar disa motrat kongregatës nga ana e fanatikëve hindu, si dhe për ligjet kundër konvertimit fetar, kujtoi se Nën Tereza i respektonte besimtarët të gjitha feve dhe se devocioni për figurën e saj i ka përcen kufit e përkatësisë fetare. E kjo, shpjegoi motër Nirmala, na fton të gjithëve ta rizbulojmë dinjitetin ton njerëzor si bijë të hyjit.
Në Shqipëri, kremtimi kryesor kushtuar së lumes Nën Terezës su mbajt në katedralen e diocezës së Sapës në vaun e dejes që mban emrin e Nën Terezës. Meshën solemne e kryesoi kryetari i Konferencës së Peshkvore Katolike të Shqipërisë, kryepeshkvi metropolit i Tirandusit im zot Rok Mirdita, në bashkëkremtim me peshkvin e vendit im zot Dot Gjergjin, me peshkvi më shtar të tjerë. Ishin të pranishim rregulltare, sidomos qindra besimtarë të ardhur edhe nga diocezë të tjera të Veriut, për të kremtuar këtë ditë të madhe përkujtimore për mbar popullin shqiptar. Jeta e krishterit e gjen burimin e pashtërshëm të frymëzimit në të vërteta të zbuluara nga Krishti, në mishërimin, vdekjen dhe ngjalljen e Zotit, shpjegojmë Zot Mirdita, në homilinë e kremtimit të cilin juftojmë të ndiqni pjesërisht.
Kjo grua e shenjtë e ka kuptuar se e vërteta nuk është një teori filozofike, se e vërteta nuk është një ritual fetar dhe as plotësimi i një teke intelektuale të njerëzit, por një person i gjallë që na shikon drejt e në sën dhe që me shikimin e tij na nxjerr nga gënjeshtra në të cilën na ka shitur mëkati dhe egoizmi dhe na ndez me dashuri. Duke ecur rrugëve të kësaj bote, Nën Tereza ka pasur mundësinë të shohë shkëlqimin e pasurive të pafundme të njerëzve të fuqishëm dhe në anën tjetër mjerimin trishtues të njerëzve të varfër. Ajo ka parë bukurinë mahnitëse të jetës në paqë dhe ka prekur me duart e veta plagët e tmerrshme të luftrave vëlla vrasëse. Por asgjë, asgjë në të gjitha këto shfaqje të fuqishme nuk e ka tërhequr vëmendjen e saj më shumë se ata njerëz që ishin krejtësisht të harruar nga njerëzit e tjerë. Njerëzit e braktisur dhe të harruar e kanë bërë të kuptojë se kjo botë është e padrejtë dhe gjithmonë në luftë, sepse kjo botë ka harruar Zotin e saj dhe këta njerëz të harruar ishin për Nën Terezën shëmbullim i Krishtit të braktisur nga të gjithë. Atëherë, vetëm dashuria që vjen nga Krishti i krizuar dhe i ringjallur mund ta bëjë më të mirë botën. Në emër të Krishtit, Nën Tereza vendos të bëhet misionare e dashurisë.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton të përditshëm mund ta dëgjoni në faqet e internetit në këtë adresë.
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jesu Krishti.